Pagājušajā reizē mums bija tāda ļoti sarežģīta tēma par paklausību varām. Un ir tīpaši šai laikā, kas ir tādi kara un nemiera apstākļi, kur mēs redzam, ka ir, ka mēdz būt pilnīgi netaisnas, melīgas varas, kas spiež darīt lielu netaisnību. Un kur atraisās tādi spēki, kuras vairs cilvēks nekādā veidā nevar savaldīt, kas kara laikā tā notiek. Un norunājām par to, ka šī paklausība varai ir, tā kā varētu teikt, ierobežot pamatā ar šo te Dievu vārdu un Dievu bausli, proti, kā Jēzus teica, dodiet ķeizaram to, kas ķeizaram pienākas, un Dievam to, kas Dievam. Un kur tad ir tā robeža tajā situācijā, kā nu, mēs šobrīd esam nonākuši, tad mēs runājām par to, ka tā robeža šķirtne ir tuvāk mīlestība. Protams, vēl, ja tā mazliet mēs piebildu, tā varētu kādas vārdas bilst par to, kā tas ir šajā kara situācijā, kur tad ir tā robeža, kur tā tuvāk mīlestība, nu, tā kā varētu būt, realizējam kara apstākļos, lai cik tas nebūtu savādi. Protams, ka to ir arī centušies cilvēki par to domāt un daudz par to arī rakstīt, un tā nojausma jau ir bijusi. Nu, ja ir karš, tad tas ir karš starp tiem, kuri ir apņēmušies karot. Karš starp karavīriem. Un tur tad uzreiz ir nu, tā kā varētu teikt, tā kara situācija rada arī kara laika likumus, kā mēs to runājām. Ja? Un protams, ja viena armija tiek sūtīta karot ar otru, ļoti grūti ir izšķirt to kara, vai tas ir taisnīgs karš vai nē, jo katra puse jau saka, ka viņas karš ir taisnīgs. Un kā tādā vai citādā veidā, ja kāds ir kaut kur ieklups iekšā, viņam ir vienmēr aizbildinājums, ka viņš šitādi rīkoties nevarēja. Es tā kā neesmu nekad neko citu dzirdējis. Un, protams, ka tam nabaga karavīram jau nav tai brīdī dot izvēles brīvību. Ir kara laika likumi, viņš ir karavīrs, viņš ir izvēlējies būt par karavīru, vai viņam nu tā ir dzīvē sanācis, ka viņam nav nekur citur likties. Bet tad arī visi šie kara laika likumi jau nosaka to, ka karavīri karo ar karavīriem. Karavīri nekaro ar sievietēm, bērniem un mierīgiem iedzīvotājiem. Un tā kā tanī ziņā, ja karavīrs paliek šajā ietvarā, ja viņš nenododas slepkavošanai, varmācībai, laupīšanai un visām citām karā bieži sastopamām lietām. Un ja viņš tic uz Kristu, protams, viņš ir milzīgā pārbaudījumā. Un varbūt, ka viņam pretī stāv tieši tāds pats cilvēks, kur varbūt viņš šauj viens uz otru, kur varbūt viņš viens otru nogalina, bet debesīs viņa apkambis kā brāļi. Tai pašā laikā nu, tas, kas attiecas uz tām robežām, uz tiem kara likumiem, nekad nevien valdība nav tiesīga prasīt, lai tu nonāvē tos, kuri nav nu, tā kā izvēlējušies karot vispār. Ja mierīgie iedzīvotāji nav tiesības, tad, nu, pie tā cilvēki ir nonākuši pasaulē, tie ir tie, tāpēc ir kara noziegumi, tāpēc ir viss šīs te nu, tiesas, tribunāli un tam līdzīgas lietas, kur, teiksim, tās lietas tiek iztirzātas, kur tas kara situācija tiek ņemta vērā, bet viņa tomēr tiek regulēta. Un es domāju, ka tas viss zināmā mērā pamatojas tajā, ko mēs teicām, ka šeit mēs to lasījām, ka tas 7. 8. pants ir šķirtne. Tātad dodiet ik vienam, kas tam pienākas, kam pienākas nodokļi nodokļus, kam muita muitu, kam bijība tam bijību, kam pienākas cieņa tam cieņu, no bijībai nāk līdz paklausība. Un tālāk nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā vien savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīl, tas piepildīs bauslību. Nu un šodien mums tad ir jāiet tālāk no 8. panta. Tātad visur mēs varam parādu nokārtot. Neviens nevar prasīt muitu vairāk nekā viņa jāmaksā, nodokļus vairāk nekā viņa jāmaksā. Paklausību varai vairāk nekā viņa drīkst prasīt. Neviena vara nav vispār, kā arī šeit apostols Pāvils saka, paredzēta, ka viņa varētu ļaunas lietas darīt. Tas ir ārpus varas pilnvarām. Tāpēc arī viņš te saka, viņš to arī saka, ka jo valdītājiem nav jābīstas, ka dara labu, bet vienīgi, ja dara ļaunu. Tātad vara ir tā, kas stiprina labu. Tas ir viņas ietvars. Neviens valdnieks, neviena vara nevar pavēlēt, slepkavot, zakt, melot vai kādas citas lietas darīt. Ja? To nevar prasīt. Tas šajā varas tiesībās aprakstā nemaz neietilpst. Tātad visur ir kaut kāda robeža. Tev ir jādod to, kas tev pienākas. Dodiet ik vienam, kas tam pienākas. Bet mīlestība nav pienākuma lieta. Mīlestība ir, viņa ir pavisam kaut kas cits. Viņa nāk no dievišķā mīlestības avota, no tā, ka Dievs mīlēdams ir radījis šo pasauli, mīlēdams viņu atpestīs, ka šī Dieva mīlestība sasniedz arī cilvēku sirdis, un kad šī mīlestības uguns iedegas, tad, nu, tā kā uguns, viņa jau nekad nesaka, ka pietiek. Nu, ja mēs tā pārfrazējam mazliet Salman sakām vārdus, ja? Uguns nekad nesaka, ka pietiek. Viņa vienmēr deg. Un šeit tai mīlestībai ir jābūt bez mēra un arī bez kaut kāda cita iemesla un pamata, kā tikai mīlestība pati ir. Mēs mīlam nevis tāpēc, ka nu, tā kā mums tā kā tikai pienāktos, vai kāds mums būtu ko labi izdarījis, tāpēc mēs viņu mīlam. Vai viņš mums nav kaut ko labi izdarījis, tad tāpēc mums viņu nav jāmīl. Tur nav tāda pienākuma. Tur nav likuma, kas tagad to viss nosaka. Bet ir nu, mīlestība, kā šis cilvēks, atjaunotā cilvēka, Dieva bērna stāvoklis, kur šī Dieva mīlestība viņa ir sasniegusi, kur šī Dieva mīlestība viņā ir ienākusi. Tas ir ticības un svētā gara auglis. Un kad šis auglis ir izveidojies, tad tur nav bauslības vairs. Tur ir tikai mīlestība, jā, kā bauslības piepildījums, kā bauslības vainagojums. Nu, protams, apostols tālāk to arī ļoti vienkārši tā skaidro. Viņš saka, jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakām vienā šajā pašā, šajā vārdā. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ievērojiet šeit, apostulis pie bauslības pat kaut kā nepiemin mīli Dievu. No viss savs sirds spēka saprašanas. kas jau ir, protams, zināms, un tas tā ir. Tā ir šī mīlestības baušļa augstākais, tas augstākā prasība - mīlēt Dievu. Bet viņš tomēr šo mīlestību apskata tuvāk mīlestības tādā ietvarā. Viņš nepiemina tā kā šo mīlestību uz Dievu, viņš visu laiku runājis par Dievu mīlestību uz mums, par visu to bezgalīgo žēlastību, ko Dievs mums ir piešķīris. Un nu, lieta, uz ko visvairāk vajag atgādināt un kas ir ļoti nozīmīga, nu, tā ir šī savstarpējā mīlestība, kur ļaudīm, kas ir debes tēva bērni, viena tēva bērni, kur ir brāļi un māsas, ir šis aicinājums un lielais atgādinājums mīlēt, nedomāt, neskaitīt, nerēķināt, nemeklēt iemeslus, kāpēc jā, kāpēc nē, bet tikai un vienīgi ļaut šim ticības auglim, mīlestībai briest un būt. Un šeit ir tā, ka tā kā mīlestība ir dievišķa un viņa nāk no Dieva paša un no viņa mīlestības, tad apustulis, lai arī to tiešā veidā nepasaka, bet viņš to saka pamatojoties tajā apstāklī, ka tur, kur cilvēks mīl otru, tur šis mīlestības avots jau neizsīkst, jo tur jau šī Dieva mīlestība, kā mēs to lasījām iepriekš, ir viņa sirdī izlietas ar svēto garu, kas viņam ir dots. Nu, tā argumentācija ir reizē kā atgādinājums. Nu, kā tad ir? Kad ir vajadzīga bauslība? Kad ir vajadzīga bauslības pamudinājumi? Kad ir vajadzīga gribas piepūle, centība, cenšanās. Nu, patiesībā tad, kad ir zināms mīlestības trūkums. Jo tad, kad cilvēks mīl otru, un šī mīlestība arī kaut kā izpaužas un nav kaut kāda sastingusi vai nav kaut kādā tikai kaut kādā savā iedīglī, bet kad viņš mīl otru, apostols tālāk saka, mīlestība tuvākiem ļaunu nedara. Kad mēs kādu mīlam, mums nav jāsaka, tu nedrīksti uz viņu dusmoties, nedrīksti viņu apzakt, nedrīksti viņu sist, nedrīksti viņam to un to un to un to un to. Varētu likties, kāpēc vispār šādas lietas ir jāpiemina. Tas ir tas, ko kādreiz runājot ar jauniem ļaudīm, kas tā kā tur ir nāk un grib precēties, un viņi ir mīlestības pārpilni viens pret otru. Nu, te es jums saku, ja es jums tagad teiktu, jūs nedrīkstat viens otru noslepkavot, jūs nedrīkstat viens otru apzakt, jūs nedrīkstat viens otru sist vai aprunāt. Jūs domājat, mācītājs ir palicis traks, kāpēc viņš vispār šādas lietas runā? Vai tad viņš nesaprot, ka mēs, ka mums ir prātā nenāk kaut ko tādu darīt? Jo tik tiešām mīlestība tuvākiem ļaunu nedara. Un tas, ka mēs saprotam, ka mūsu bauši ir vajadzīgi un ka mēs redzam sevī visas tās ļaunās, grēcīgās lietas, kas mūsos ir, kur mēs sev pieķeram, tas ir šī mīlestības trūkuma dēļ, ka mums nav šī mīlestība. No vienas puses mēs varētu teikt tā, bet ko tad darīt? Mīlestība, ja jau viņa ir, nav cilvēka kaut kāda gribas piepūle, ja tas nav tāds bauslības dabas, bet ticības auglis. Mēs taču nevaram sev piespiest kādu mīlēt. Mēs taču nevaram kaut kādā veidā sevī uzjundīt mīlestību, uzkurināt. Viņu vai nu ir, vai nu nav. Bet tomēr jāsaka, ka spriežot pēc tā, ka apustulis ļoti daudz par to runā. Viņš saka vīriem, mīliet savas sievas, viņš saka, mīliet citu, jūs mīlestību lai neliekuļot, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs, brāļi savstarpējā mīlestība esiet sirsnīgi, izrādiet citam vislielāko cieņu, un tā tālāk. Tā šie pamudinājumi atpestītajam cilvēkam, kurš ir, kur grēki ir piedot, kur vainas ir apklātas, ka viņi ir tā kā, nu ja tā, savā ziņā varētu teikt, arī kā Dieva instrumenti, kas tāpēc, ka tas ir Dieva vārds, tāpēc, ka tā ir Dieva griba, kas ir izteikta, kas skan Dieva vārdā, viņš mūsos darbojas, un Dievs neatstāja savu vārdu nepiepildīt. Viņa vārds nāk ar spēku. Un patiesībā tas ir tas, ko nu, mums luteriskajā baznīcā vienmēr Luters ir mācījis, ja, ka nav tā, ka tikai mēs Dievu vārdu dzirdam, un tad, kad mēs to dzirdam, tad mēs paši kaut kā sevī meklējam spēku un varēšanu un darīšanu un viss cits lietas, kā nu tas tā parastā šķiet. Kā vai mēs mēģinām kaut kā to atrast vai piepildīt paši sevī. Nu, mēs zinām, ka tā ir Dieva griba, un tad mēs paši meklējam, kā to Dieva griba piepildīt. Bet te ir tas, ko vienmēr Luters ir teicis, ko mēs arī vienmēr no mūsu tēviem esam mācījušies, ka tas Dieva vārds ir gars un dzīvība, ka viņš arī iedod to spēku. Viņš ne tikai pasaka mums, kas mums ir jādara pašiem savā spēkā, bet kad mēs šo vārdu uzņemam, kad mēs viņā ieklausāmies, kad mēs arī var teikt tā savu dzīvi, ar to visu samērojam, šis vārds kļūst darbīgs, rosīgs, dzīvs, pie mums viņš piepildās nesdams augļus. Protams, vispirms šis vārds jau var atnest nopūtas, un tas ir tas, ko mēs redzam, nevis to, ka mēs tur daudz ko spējam vai varam piepildīt, bet mēs redzam savu necienīgumu, un tas atkal mūs atgriež pie grēknožēles, tas mūs atgriež pie šīs necienības apziņas, bet kad mēs paļaujamies uz mūsu kungu, kas par mums ir miris un kas mūsu grēks ir piedevs un vainas ir apklājis. Un svētīgs ir cilvēks, kam pārkāp un piedot, kam grēki ir apklāti, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, jo viņā sāk darboties šis Dieva vārds, arī šis bauslības vārds sāk darboties kā radošs, kā stiprinošs, kā tāds, kas šo mīlestību arī rada un veido. Nevis, ka mums viņu būtu sevī jāmeklē. Tagad, nu, es tagad zobu sakodīšu un mīlēšu savu tuvāko. Nu, tas tā nenotiek. Bet kaut kā caur atgriešanos un atjaunošanos kaut kā notiek šī lieta, ko apustulis, viņš par viņu runā. Viņš runā par to, kādai mīlestībai jābūt. Bet viņš nesaka, nu tad saņemieties. Nu, tad dariet, lai tā būtu. Viņš nevērš pie mums, jo viņš zina, ka mēs esam nespēcīgi. Bet viņš zina, ka šie vārdi paši izdarīs to, pār ko viņi sūtīt. Ka tas vienkārši, nu, notiek, un kur jau viņš notiek, kur jau tā mīlestība veidojas un notiek šajā sevis necienīguma apziņā, līdz jušanā, kur tev sāp ar tā otra sāps un ciešanas, un tad tu nemaz tā nedomā, ka tev vajag saņemties, tas tā pamazām veidojas, un tam ir jāveidojas īsti, kā mēs runājām pie Pāvila, jūs mīlestību, lai ir neliekuļot. Jo tikko tu pats viņu centies kaut kādā veidā, tad, nu, tad viņai ir liels risks būt neīstai. Bet, nu, kā mēs varam labāk, mazāk, bet īst, nekā vairāk, bet neīst. Un šī mīlestība ietver absolūti viss, visus baušļus. Un tur ir tas vārds nu, piepildījis, tas nav tā, ka tu tagad ir baušļi, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs noslakota, nebūs zakt. Aha, šitas piepildīts, tas piepildīts atķeksē. Nē, bet tur ir šis vārds plēroma, ka tu jau vari ārēji lietas tā kā, nu, arī tā kā, nu, nevar tev neviens, tu neesi nekādu apzadzis, nekādu noslapkavojis, neesi laulību pārkāpis. Bet vai tas ir tas, kur šī ārējā paklausība piepilda bauslo, tas ir tas bauslības pilnība? Nē, bauslības pilnība ir mīlestība. Tādā ziņā, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Tur ir šī bauslības pilnība iestājusies. Nu un, protams, tas tālākais turpinājums, ka visi šie baušļi, kādi vien ir, tie visi kopā izsakām šajā vārdā mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un tas ir tas, ko pestītājs ir teicis, un tas ir tas, kas ir jau kā vecajā derībā, kā savu pašu dvēseli. Tā ir pievērstība savam tuvākajam. Un, nu, patiesībā, nu, kā Luters to arī izteica, to jau nekādu citādi nevar, ka tikai tu redzi savu patmīlību, savu pievērstību sev pašam, un tad tu to tuvāko jau nemaz nespēj mīlēt. Un tāpēc viņš varbūt tā mazliet neveikli izteicies, varbūt mazliet, nu, tā, arī drusku sev raksturīgā veidā. Viņš saka, nu, tad, kad mēs sevi nīstam, cik vien varam, un savu tuvāko mīlam, savukārt, cik vien varam, tad kaut cik mēs pietuvojamies tam, mēģinām vismaz pietuvoties vai tuvojamies, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un tur jau, nu, ir jāsaprot, ka tā mīlestība ir darbība, nu, ko tu tā kā sev gribētu, ko tu tā kā sev darītu, kā tu tā kā savu mīlestību uz sevi izpaustu, ka tu esi tur izsalcis, tu paēdi, ka tu esi nosalis tu sevi, mēģini sasildīt, ka tu esi briesmās, tu mēģini glābties, bet tu tad, nu lūk, tad savu tuvāko kā sevi pašu. Pabarot, sasildīt, glābt, žēlot, kur kādreiz sevis paša tik ļoti žēl paliek, bet pret tuvāko tā sirds ir cieta. Nu, tātad, tur ir vienmēr arī tas salīdzinājums, kā sevi pašu un reizē pretnostatījums. Jo tā grēka daba ir, kad cilvēks sevi mīl, savu tuvāko nē. Tātad sevi aizliegt, sevi aizmirst un savu tuvāko uzlūkot. Bet atkal, nu, tā nav tāda darīšana. Tas viss nāk caur to, ka Dieva vārds uz mums runā, parāda mūsu pašu necienīgu, mūsu pašu grēku, ved mūs pie grēka nožēles, pie atgriešanās, un tāds var pastāvīgi grēku nožēlu un atgriešanos vairojas mīlestība. Tā grēka piedošana un Dieva žēlastība, kas plūst uz mums no Kristus, to dara. Tikai viņa to dara. Bauslība to nevar izdarīt. Bet tā pastāvīgā piedošana un tā pastāvīgā žēlastība, kas mums Kristu ir dāvāta, tā Dieva mīlestība, kas kvēlo pret mums Kristu un viņu nopelnā, viņa arī mūs maina. Mūs maina, jo tā Dieva mīlestība mūsos nav bezdarbīga, viņa nav tukša, bet viņa ir mūsos ļoti darbīga. Nu, tālāk viņš saka, Bauslīs piepildījums mīlestība. Turklāt, viņš saka, jūs esat apjautuši to brīdi, ka ir pienācis laiks mosties no miega. Jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Nakts iet uz beigām, jau tuvojas diena. Tādēļ noliksim tumsības darbus un apjozīsim gaismas ieročus. Tātad apustuls runā par svētdzīvi, kas ir ticības auglis, kas nāk no attaisnošanas, kas nāk no šīs nebeidzamās Dieva žēlastības, kur mēs caur Kristus nāves spēku un augšām celšanās spēku topam veidot. Mēs augam. Tas kādreiz ir tāds sāpīgs process, bet kaut kāda pārmaiņa mūsos notiek. Cik mēs viņu varam tā novērot vai kā, var jau būt, ka kādreiz ir kādas sajūtas, ka mums liekas, kaut kas ir pārmainies, kā es kādreiz domāju vai es kādreiz rīkojos, bet vienmēr šādi visi salīdzinājumi viņi ir tādi, kur var ļoti viegli pievilt sevi. Jo pirmkārt, ne mēs īsti to spējam salīdzināt, mēs spējam īsti par to reflektēt, un tas arī var nemaz nav vajadzīgs. Bet apustuls to pieņem. Mēs ticībā varam to pieņemt, ko apustuls saka. Ka tagad jūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad sākāt ticēt. Ir laiks mosties, ir laiks celties. Tāda ļoti interesanta vieta, kur apustulis tā mudina uz tādu nomodu. Un tas ir arī, ja mēs tā izlasīsim, varbūt, es domāju, izlasīsim arī kur tas ir vēstulē Tesaloniķiešiem, ir arī šis pamudinājums, kas ļoti līdzīgi skan, un es domāju, viņš arī tādā ziņā līdz skanēdams viņš palīdzēs to saprast. Bet jūs, brāļi, neesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli, jūs nepiedarat nec naktī, nec tumsai. Tad negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā, jo gulošie guļ naktī un dzērāji apdzers naktī. Bet mēs piedaram dienai, lai esam skaidrā prātā, apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu, apvilksim kā bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolīdz dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs dzīvi vai mirušu dzīvot līdz ar viņu. Tāpēc iedrošiniet viens otru un stipriniet citu, kā jūs to jau darāt. Tas ir pirmā vēstule Tesaloniķiešiem 5. nodaļa. Tātad šī mošanās. Jāteic, laikam tas ir ciešā saistībā jāņem ar pestītāju sacīto kalnas prediķī. Svēts iededzinājis neviens to neliek zem pūrieb, gaismekli iededzinājis. Neliek zem mēr trauka vai zem gultas, bet liek traukā, lai tas spīdētu visiem, kas ir namā. Proti, kā acīm redzot, tā ir tāda bīstamība cilvēkam, kurš nācis pie ticības, tā kā norimt. Likties, ka viņam varētu likties, ka tagad viņš to ir sasniedzis, un tas ir pilnīgi pretēji ticības būtībai. Jo, acīm redzot tā doma, ne jau pestītājs velti saka, kas sveci iededzinājis vai gaismekli iededzinājis, neviens to neliek zem gultas vai zem trauka. ja tas nebūtu cilvēkiem raksturīgi, vai ja tas nebūtu tas, nu, kā tas bieži notiek, viņam to nevajadzētu teikt. Tāpat arī šeit apustulis aicina šo te nomodu, proti, nu, ja tā evaņģēlija gaisma, kad viņa iedegta sirdī, tas nav tikai nu, kaut kas tāds, ko tu esi saņēmis, un tad, nu, tad tu pats to arī baudi, bet tā ir kā tāda gaisma, kas ir domāta, lai tu kaut ko darītu. Neviens neiedeg sveci vai gaismekli, nu, lai ietu gulēt, bet taču, lai darītu darbus, lai darītu to, kas tā kā, nu, uz ko viņš aicināts, uz ko viņš ir mudināts. Un ta, ar to saskan šis aicinājums. Turklāt jūs esat apjautuši šo brīdi, ka ir pienācis laiks mosties no miega. Jo pestīšana mums tagad ir tuvāk nekā toreiz, kad sākām ticēt. Cik spēcīga aina, kur kristīga cilvēka dzīve, vismaz ticības dzīves sākums, ir kā tāda vārtīšanās pa gultu, pus miegā, pus nomodā. Nu, droši vien, ka katrs, kurš nenomokās ar bezmiegu, nu, tad īsti ir kādreiz pieredzējis, ka viņš tā kā ir pamodies, tā kā tulīt celsies, bet tā kā atkal uzreiz tā kā iemieg. Un tad vārtās pa gultu un tā kā jau tā kā pamodies, bet tā kā kaut kur tomēr vēl nē. Tā kā guļ, tā kā kaut ko saprot, kas apkārt notiek, tā kā atkal aizsapņojas. Un ja viņš necelsies augšā no gultas, tad viņš tā arī turpinās vārtīties, kādreiz aizmigs vēl pavisam dziļā miegā, kur viņš atkal vairs neko nejutīs, apkārt nesapratīs, bet tikai sapņos, ja, tālāk. Nu tātad, no tas salīdzinājums ar gulošu cilvēku ir šai ziņā ļoti tāds interesants, jo nu kā, nu mēs varam prast, vai gulošs cilvēks ir saprātīga būtne, ja, viņš ir saprātīga būtne. Vai viņš ir dzīva būtne? Jā, viņš ir dzīva būtne. Vai viņš jūt? Vai viņš saprot? Vai viņš apzinās? Jā, viņš kaut ko jūt, viņš kaut ko apzinās, viņš kaut ko saprot. Un tomēr viņš guļ. Viņš nav vēl pieslēdzies no tai realitātei, kur viņa ķermenis atrodas. Viņš ir pieslēdzies kaut kādai realitātei, kur viņa dvēseli dzīvo. Nu, sapņi un kaut kāda gara pasauli, kaut kas tāds. Un tādā ziņā, nu, varētu teikt, nu, pat tas varbūt ir ērti un jauki viņš tā jūtas, un tā, nemaz, nu, tā kā, nu, viņam negribētos celties, bet pestītājs saka, jūs taču esat apjautuši, laiks celties. Laiks celties, raisīties vaļā no viss tā saldā nomieģi, kur tā kā, tu tā kā apzinies, tā kā jūti, tā kā ko. Bet tu atkal pēc kādu laiku var ieslīgt miegā. Nu tā tad šo kristīgo izaugsmu vai varētu teikt svētapšanu viņš salīdzina kā tādu mošanos no miega. Un kādreiz ir tā, ka tā, tas pamošanās brīdis ļoti svarīgs ir. Es sev esmu tā pieķēris, ka es tā kā tādā pusmiegā domāju, jā, tagad es celšos, tagad es to darīšu. Un tā kā, nu, tā kā pat gatavs to visu darīt. Bet tā, kad es pieceļos, tad man tās domas jau drusku citādas ir. Vairs tā kā negribas to darīt, bet kaut ko citu varbūt pa priekšu jāizdara ir. Bet te ir ļoti svarīgi, ka tās lietas, kas ir mūsu ticības lietas, ka mēs tā īsti arī apzināmies un tos īstos, tos darbus, kas ir šie dienas darbi, šie gaismas darbi, šī dzīve tam, kā dienā piedaras, ja? Ka tas ir ļoti svarīgs pamudinājums arī kristīgiem ļaudīm. Ka nevis vēl aizvien tā kā pa gultu vārtoties sapņos, Un tad līdz ar to visas tās lietas, kas ir tumsai raksturīgas, un gan vēstulē tesaloniķiešiem, gan šeit ir runa par dzīrošanu, skurbumu, baudu kā ar izlaidību, ķildes, skaudību. Tas viss pieder pie tumsas dzīves. Bet tu esi iededzis gaismu. Gaismu iededzinājis, neviens to neliek zem mērtrauka vai zem gultas. Viņš ceļas un tā gaisma apspīd visu, un viņš dara lietas, kas ir, nu, kas nav slēpjamas, kas ir visiem rādāmas, kas visiem redzamas, kas ir visiem saprotamas. Un tas ir pretstats tai dzīvei tumsā. Nu, nakts iet uz beigām, vai iepriekšējā tulkojumā arī bija nakts iet uz beigām, pie 12. pants.
Nakts drīz būs pagājusi.
Jā, nakts drīz būs pagājusi. Tā kā, nu, līdzīgi skan. Šis vārds, es pat īsti viņu tā līdz galam nesaprotu. Tas prokopto. Pro ir tā kā pirms. Un tas kopto ir, nu, tas ir tas ļoti tā produktīvā sakna grieķu valodā, nu, kuru tā kā, nezin, no viņa veido ļoti daudz tādas vārdas, ja mēs tādu žargonu vārdu palietot, tā kā rubīt. Tas ir gan strādāt, gan cirst, gan viss, nu, kaut kāda ļoti intensīva darība, no kur tad viss pārējais. Un te tā kā varētu teikt, ka nakts jau drīz būs tā kā, nevis vienkārši beigusies, bet tā kā, nu, apcirst. Ka viss. Un tas ir varbūt tas, kas ir raksturīgs, nu, tiem platuma grādiem, ja? Ka nav tāda rīta krēsla un vakara krēsla, kā pie mums tāda gara. Gan diena, gan nakts iestājas ļoti strauji.
Tad tā frāze visu ar vienu vārdu ir izteikta, iet uz beigām un gulis diena.
Ar vienu vārdu, jā.
Jā.
Nē, nu, nakts tur, protams, jā, ir pieminēta, bet tas ir, jā, bet tas ir tā ļoti īsi un lakoniski. Tas nozīmē, ka tu tagad esi piecēlis, vēl ir tumšs, bet tu līdz būs gaišs. Nevis, ka kaut kā tuvojas un tā pamazām, tā kā paliek, tā kā drusk, tā kā, bet kā tajos platumgrādos nakts iestājas 5 minūšu laikā un diena iestājas 5 minūšu laikā. Saule ir augšā, viss. Un ka šī, ka diena, tad, ja tu neesi piecēlies, viņi tev pārsteidz, nu, tā kā, ar pilnu savu gaismu, teiksim tā, ja? Ar tādu pilnu savu spēku. Un protams, ka te ir runa, nu, ja tā varētu sacīt, gan par laika galu, par Kristus šo te otrreizējo atnākšanu, ja tā varētu sacīt, tad skatu varbūt uz laika beigām, kā to daži ir uzskatījuši, to tur arī var saskatīt. Bet man liekas, ka tas vairāk attiecas gan uz mūsu katra no dzīvi. Jo taču apustulis to rakstīja pirms 2000 gadiem cilvēkiem, kuri tad dzīvoja. Kristus vēl nav atnācis, mēs vēl gaidām viņa atnākšanu, un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs gaidām, bet tas nav gluži par to sacīt šeit, šajā brīdī. Varbūt vēstulē tesaloniķiešiem tas konteksts bija vairāk uz šo Kristus otro atnākšanu, bet šeit ir, nu, tāda īpaša, nu, tāds pamudinājums, ka faktiski jau, jā, vēl tā īstā gaisa nav iestājusies. Bet tagad tev ir jāceļas augšā un jau jādara viss, lai sagatavotos tai dienai. Kad tu vairs nepiederi naktī. Nakts ir pagājusi. Diena ir klāt. Tu esi uz tās robežas, kur tu līdz būs gaišs. Un savā ziņā, nu tā ir tāda ļoti svarīga lieta kristīgam cilvēkam. Ka viņš arī apzinās nu, gan to, cik viņa dzīve ir īsa, ka tu nevar atlikt uz vēlāk to, kas tev jādara šodien, ka tu to, kas piedara naktī, jeb tavai vecajai dzīvei, tai gulēšanai, tai tumsā būšanai, nu, tam ir jādara gals, nakts iet uz beigām, viņa tulīt jau beigsies, tuvojas diena, noliksim tumsības darbus, apjozīsim gaismas ieroči, tā ir tā tava vecā dzīve, vēl viņu varbūt, nu, tad, nu, vēl tu īsti kā nesaproti, vēl tā kā nakts tā kā turpinās, tā kā vēl kaut kas arī no šīm lietām velkas līdz. Nē, ir pienācis laiks mosties no miega. Un šī dzīve grēkā ir salīdzināta ar miegu, ar šo te nāves, ar grēka miegu. Un diena ir klāt, gaisma ir iedegta, un tur ir dzīvosim tā, kā tas dienai piedars. Un šis noslēgumā tas pamanājums tērpieties kungā Jēzu Kristu un rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekāriem. Nu tērpieties kungā Jēzu Kristu, tas ir tāds brīnišķīgs apzīmējums, nu pirmkārt tur ir mēs tērpamies Kristus taisnībā, kas apklāj mūsu vainas un grēkus. Mēs esam savienoti ar kungu Jēzu Kristu, kā mēs lasījām 6. Nodaļā kristībā ar viņu kopā saudzēti. Mēs esam tērpušies, mēs ar Kristu līdz esam krustā sisti. Tātad būtībā šis skatījums ir uz Kristu, nevis uz sevi pašu, bet uz Kristu kā visa avotu un visa piepildījumu. Bet nu, šī pēdējā teikuma daļa rūpēs par miesīgo neizdabājiet iekārēm. Nu tā kā tā pavisam laikam tā vienkāršotā veidā mēs to varētu saprast, ka nu, cilvēka fiziskās vajadzības jau, protams, kā viņas paliek. Mums vajag ēst, dzert, elpot, atpūsties un viss cits lietas, bet vai mēs to darām tāpēc, lai varētu tad dzīvot to dzīvi, kas mums ir dzīvojumi darīdami, tās lietas, kas mums ir jādara, vai nu tad vienkārši paliekam šajā miegā, vai šajā negribam mosties no miega, un nu tad dzīvojam savās iekārēs, ko tur apustulis varbūt izsaka ar tādu rupju dzīvi, dzīrošana un skurbums, baud kā ar izlaidību, ģildes un skaudība. Ja? Ka tur jau visur tie iedīgļi jau ir mūsu miesā šiem grēkiem un iekārēm, bet ka no izdabājiet, vai tas varbūt ir pareizākais vārds, grūti teikt, bet šīs rūpes vai šo gādību par miesu nepadariet par iekārēm. Nu tā, tas būtu burtiski tulkojot. Ja? Nu varbūt, ka var ar šo te vārdu neizdabājiet. Ja? Bet nu, nepārvērtiet vai nedariet par šo te izdabāšanu savām kārībām. Nu jā, tas būtu tad 13. Nodaļa. Vai ir kādi jautājumi vai piebildes? Vai...
Ir priekšējā pulkvenā 14. pants skan tā, bet lai jūsu brūdnis ir kungs Jēzus Kristus un neultiniet miesu, lai nekristu kārtībā.
Jā, no tās brūdnis īstu nav. Tas šai gadījumā ir tā, nu, drusku varbūt tā interpretēts, ja? Jo šeit ir, būtībā mēs varētu teikt, apvelciet vai tērpieties, ja? Nu, apvelciet, apģērbiet Kristu, apģērbiet Kristu. Tas ir, nu, tāda aina, kur apostols viņu bieži lieto, jūs, kas esat kristīt Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tur, man liekas, tas pats vārds ir lietots. Ka Dievs, nu, tajā vietā tas nozīmē, ka Dievs, lūkodamies uz jums, redz savu dēlu un pieņem jūs kā mīļos bērnus. Nu, dzīvojiet tā cienīgi, lieciet savu cerību tikai uz viņu taisnību, uz viņu žēlastību. Un te arī būtībā ir runa par tādu gan paļāvību uz Kristu, gan Kristus kā piemērs savā ziņā, ja? Kur mēs redzam, viņš atdzīvo šai pasaulē, viņam ar vajadzēja ēst un dzert un gulēt un viss tās vajadzības, kas bija, bet no, viņš viss šīs lietas baudīja, bet viņā nebija iekārs, un tā kā, nu, tā kā viņš varētu būt kā tas piemērs un veids, kā arī mums vajadzētu dzīvot. Bet to mēs nevaram citādi, kā tikai no viņa pastāvīgi saņemdam to viņa spēku, kas viņam ir. Kur tas, nu, mūsu grēcīgā daba tiek apspiest un mērdēt un iet mazumā tādā ziņā.